Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobro, dobroveče, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnji, kao i svakog ponedeljka našu zdravstvenu tribinu. A večeras u zdravstvenoj tribini govorimo o nadama, željama, očekivanjima, ali i strahovima i stresu koji se javljaju za vreme praznika. Gost u studiju Radio Beograda 1 je specijalista kliničke psihologije Goran Kličković sa Vojno-medicinske akademije. Gospodine Kličkoviću, dobroveče.
Dobroveče.
Ova doba godine je za većinu period čestitanja, veselja i darivanja. Ovo, kao što naravno svi znamo, nisu obični dani, već svečani, svečarski dani. Pravoslavni vernici u Srbiji obeležavaju Badnji dan, odnosno već Badnje veče, na liturgijama u hramovima Srpske pravoslavne crkve i porodičnim okupljenjem za posnom trpezom, pripremajući se za proslavu Božića. Bez obzira na to da li su ljudi radosni ili ravnodušni, da li još imaju naviku ili osjećaju određenu čežnju za srećnim trenucima iz detinjstva ili nečim drugim, tek da kažemo zimski praznici, ako obuhvatimo i slave i Novu godinu i sada Božić, izazivaju uzbuđenje. Vaše kolege psiholozi često kažu da nema logičnog objašnjenja za to. Zašto su po vašem mišljenju praznici značajni, odnosno koja je njihova simbolika, simbolika praznovanja?
Simbolika praznovanja, pa sad dok ste vi pričali, razmišljam kako verovatno nije slučajno zašto ovoliko mnogo praznika bude u sred zime, znači početkom godine, odnosno krajem godine. Verovatno to nije slučajno, verovatno kroz, ne znam, istoriju ili neko prošlo vreme, to je period mira, smirivanja, smiraja, da tako kažem, ajde samo što je hladno vreme, zimsko vreme, ali evo sad i ovaj današnji dan, Badnji dan, verovatno ne bi bio ovako miran i ovako imao neku svečarsku atmosferu da je usred leta. Verovatno bi bio atraktivan i leti, ali ne na ovakav način.
Da.
Pretpostavljam, bar ja tako doživljam.
Bar smo mi na ovom podneblju prosto navikli, jel?
Da. Tako da, ajde, i Božić, i katolički, i pravoslavni, i Nova godina, pa i Srpska Nova godina i tako dalje. To su onako zimski praznici, praznici u hladno vreme, kad se ljudi povlače u kuće i kad taj smira i negde prirodno i po nekoj inerciji vodi ka nekom bilansu, ka nekom ka nekoj pauzi, jednostavno rečeno. Ka nekoj pauzi i i ajde da kažem
bilansiranje. Koliko su bilansi i, kako ste rekli, pauze, da kažem, odmor od svakodnevnih obaveza dobri za naše zdravlje? Iz vašeg ugla, prosto.
Pa da vam kažem, oni su dobri i kad su dobri i kad su loši. Kad kažem tako, mislim, pauze su uvek dobre, jer u bilo kakvom ritmu da ste i kad imate dobar period i kad imate uspešan period iza sebe i kad imate sadržajan period, ali pauza i svako razbijanje ritma jednostavno je dobra, zdrava stvar. Prosto i naš organizam tako funkcioniše i mi jednostavno funkcionišemo u nekom 24-časovnom cirkadijalnom ritmu. Znači, ritmovi su nešto sastavni deo i našeg življenja i dnevnog življenja i, ajde da kažem, kroz ceo život. Tako da, a svaka pauza opet može da donese negativni ili pozitivni bilans. Ali i kad je negativni, ja mislim da je to u suštini dobra stvar. Možda ne odmah na prvu loptu, ali prosto vas natera da onda napravite neku promenu ili da razmišljate o promeni ili da krenete u tom pravcu da vidite šta je to što...
Dakle, psihološki je zdravo svakako razmišljati slučaju, o tome šta smo uradili, šta nam predstoji, šta je bilo loše, šta je bilo dobro, praviti bilanse, pa čak i iz negativnih bilansa možemo da izvučemo određene pouke. Koliko smo mi, da kažem, objektivni u tim razmišljenjima? Čovek može da bude vrlo često subjektivan, zato vas to pita.
Da. Da vam kažem, mi smo uvek subjektivni. Mislim, prosto mora tako. Idemo, polazimo od sebe. A objektivnost je nešto što se sad sagledava iz nekih drugih uglova i neka percepcija sa druge strane. Mi nekad možemo da imamo taj uvid kako to izgleda i malo i neki iz nekih drugih uglova, ali ne potpuno i ne uvek. Jednostavno je to tako. Ne možemo mi sad, kako da kažem, da imamo takvu vrstu uvida, već to bi bilo previše. Ali, znate kako, kad bi čovek, mislim, pretpostavljam da, kad pričamo o subjektivnom i objektivnom, ako je čovek u nekoj negativnoj poziciji ili nezadovoljan sobom ili nekom diskomforu, šta god to bilo, da bi krenuo u promenu, prosto taj diskomfor mora da bude dovoljno jak. Da bi vas naterao da vi nešto menjate.
Da načinite taj korak, yes, ka promeni. Yes. Da. Obično kažu da je prvi mesec, misli se na januar, u godini najteži, a često se spominje najdepresivniji, jer označava novi početak, a svaki početak je težak. Ovo govorim zato što ste vi spomenuli upravo tu snagu koju moramo da nađemo i da načinimo taj prvi korak ako želimo nešto da promenimo, ako smo nezadovoljni sobom ili svojom okolinom. Šta savjetujete?
Pa sad govori se to o tim sezonskim promenama, odnosno padu raspoloženja, zimskom padu raspoloženja i tako dalje. Sad to je sve ima naravno veze sa nekim našim, sa ne znam količinom svetlosti, sa trajanjem dana. Naravno da to zavisi od gde se nalazimo, na kojoj geografskoj širini živimo, jel? Nije svuda isto. Ovi Skandinaviji imaju potpuno drugačiju priču. Oni su mnogo manje svetlosti imaju nego mi, ali...
Ali oni su se ipak i rodili tamo, pa su se navikli.
Sigurno da postoji neka adaptacija, mada nikad potpuna, i oni trče i trude se da se dokopaju svetlosti na svaki način. Ali nama posle letnjeg perioda ovo sigurno jeste tamniji period, da tako kažem.
Možda je i uloga praznika da nam prosto taj manjak svetlosti, jel... Da to ne dođe toliko do izražaja, to nešto što recimo veče već u 4 posle podne, nekima to smeta.
Da. Pa pretpostavljam, sad ja ovo onako pričam malo na pamet, naravno, ali evo kad govorimo o tam zimskom periodu, pa taj tih slava kojih ima, nekako najveće slave su baš u tom zimskom periodu. najmasovnije slave, onda nekako, ima ih i leti naravno, ali nekako ove zimske su mnogo primećenije i
masovnije,
da, i onda i ovi praznici ostali, verovatno to nije slučajno i verovatno je taj zimski period period predaha i da postoji neka prirodna potreba da u tom dobu godine kad inače se sve uspori, da te pauze nisu slučajne i da su, kako da kažem, one u odnosu na neki godišnji ritam poželjne i verovatno
imaju svoju svrhu,
i u tom periodu zimskom, da, verovatno kad na kraju krajeva i čovjek se povuče u kuću i to je period kad su ljudi najviše upućeniji u krugu porodice jedni na druge, jer, kako da kažem, prosto su uključeniji u taj neki porodični sistem.
17 časova 16 minuta, gost zdravstvene tribine, emisije U središtu pažnje, specijalista kliničke psihologije Goran Kličković sa Vojno-medicinske akademije. Ukoliko želite da se uključite u program i postavite pitanje našem gostu, telefoni u studiju Radio Beograda 1 su 011-322-5299 i 011-322-5499. Zimski praznici su po mnogima jedno od najlepših doba godine, ali činjenica je da na neki način nose sa sobom dva imperativa. Kada je reč o novoj godini koja je već iza nas, o novogodišnjoj noći, imperativ moramo se dobro provesti, moramo da budemo veseli, međutim svi znamo da, nažalost, loši događaji ne gledaju na datume u kalendaru i da niko nije imun na loše raspoloženje, nažalost, dešavaju se i bolesti, pa i depresije koje se često nazivaju prazničnom depresijom. Koliko je to prisutno? Baš za vreme praznika. Kad su ljudi kod kuće više, kad su upućeni jedni na drugi, kad prosto mnogi ne znaju kako da kvalitetno ispune ovo što smo spominjali, pauzu, slobodno vreme i tako dalje.
Da. Pa sigurno da je prisutno, sad nema baš neke podatke istraživačke, ali sigurno da je prisutno, toga smo i sami svesni. Nažalost, neki životni stil i neki sistem vrednosti koji, kako da kažem, u ovo naše doba se nekako i nameće, pa i sami ste rekli, moramo se provesti, kako da kažem, postoji neka predstava o šta je to provod i predstava o provodu i tako dalje, ali nekako sva ta očekivanja i sve te neke ponude koje su oko nas na sve strane i koje onako nas prilično čine konfuznim, su spoljna ponuda. Sve što se nudi, stalno se nudi nešto, sad, ako ste ovde ili ako ste otišli tamo ili ako ste sa tim, onda je u svakom slučaju to neki sinonim dobrog provoda i tako dalje. Nisu stvari orijentisane i nema ponude u pravcu nekog, kako da kažem, unutrašnjeg doživljaja. Znači, prosto nema takvih ponuda da vi dođete u kontakt sa svojim doživljajem. Pa onda je potpuno provod ili dobar osjećaj ili dobro raspoloženje, kako da kažem, ima drugačiji oslonac, ima drugačiji izvor. Ne to sad da vi, ne znam, morate, ne znam, da konzumirate nešto ili da budete sad negde, nego da imate neki svoj unutrašnji kontakt. To se slabo nudi, tako reći se i ne nudi. I tako da pretpostavljam da danas mlađi ljudi, mladi, imaju veću konfuziju nego nekad naše generacije, gde nije bilo takvog pritiska spoljnjeg u smislu, ajde da kažem, pseudoprovoda ili u smislu neke konzumacije.
Da,
danas
spolni,
je taj pritisak mnogo veći.
Spoljni pritisak postoji, počeši od reklama do trgovinskih lanaca koji nas obasipaju ponudama, sniženjima i tako dalje, i onda negde u drugoj polovini januara nam stižu računi koje smo potrošili i koji još dodatno možda prosto utiču na čovekovo raspoloženje, odnosno neraspoloženje.
Da. Pa nažalost, kako da kažem, i naša kultura i civilizacijski nema mnogo stimulacije, kako da kažem, kontakt jedni s drugima. Mi pričamo o kontaktu kad pričamo o reklami, telefoni i te stvari, budimo u kontaktu, komunikacije i tako dalje, ali suštinski kontakt između ljudi, između bliskih osoba pre svega, a pre svega tu mislim na porodicu kao sistem bliskih osoba i kao porodični sistem, ja pretpostavljam da je to danas taj kontakt teže napraviti i da je on slabiji nego što je to bilo nekim generacijama iza nas. Prosto je kulturološki danas veći pritisak i veća je dezorientacija po tom pitanju. Tako da i ovi praznici koji bi čija najveći efekat tih praznika i najveća dobrobit je u tome da se ljudi opet negde prepoznaju kao sistem i da se ta bliskost na neki način ponovo potvrdi kroz tako neke praznike, kroz simbole, kroz rituale, kod mnogih napravi kontraefekat. Pa umjesto kontakta ili tamo da je taj kontakt slab ili kompromitovan, mi imamo lošu priču.
Svađe, konflikt, nervozu.
Konflikt, da. Distanca i mučan osjećaj posle tako nekog, da li je to praznik, da li je to, ne znam, rođendan ili neka godišnjica nečega, ali
pa čak i bračna kriza.
I bračne i porodične krize, da. Ne samo bračne, nego i
porodične,
i da, i to se odnosi i kako da kažem, mislim i na decu. Odnos i roditelje,
da, deca,
i
da.
Te subsisteme. Tako da dosta je distance. Mnogo je više te distance. Nekadašnje pravile igre ili nekadašnji sistemi vrednosti i rituali su više stimulisali tu vrstu kontakta. Sad to nije slučaj.
Da li su i članovi porodice prosto poštovali, pre svega i mladi ljudi, rituale?
Jeste.
Da li vam se čini da se danas to promenilo? Da su prosto, da dolazi upravo do takvih odnosa u porodici, možda do slabljenja tih porodičnih veza, jer su se promenili sistemi vrednosti?
Da. Potrebe za vezama i za bliskošću se nisu promenile, naprotiv. Ali u pravu ste kad kažete da je došlo do promene. Taj spoljni pritisak je danas, ajde kažem, i destruktivniji u odnosu na neki bivši period. Pomenuli ste reklame, promenuli ste kapital, pomenuli smo konzumaciju svega i svačega. Nisu stvari usmerene i nije ponuda usmerena ka doživljaju, ka kontaktu, ka bliskosti. Nažalost, nije. Nekako je usmerena, sve se vrti opet oko neke potrošnje i oko, ne znam,
jurnjave u prodavnicu da se nabavi ovo.
Prodavnica,
za hranu.
Budi tamo, budi vamo i tako dalje i tako dalje. Vrlo često sam bio u situaciji da kad ljudi pričaju kako su se provali, gde su bili na odmoru ili kad su bili negde tokom praznika, to su priče šta su... Tu nemate mnogo komentara, tu nemate doživljaj.
Da.
Ljudi ne pričaju svog doživljaja. Oni prepričavaju, ne znam, bili su ovde, pa su onda ovo, pa su radili ovo, pa su, ne znam, i tako dalje. Sve vreme konzumiranje nečega. Konzumiranje nekog mesta, konzumiranje, ne znam, tamo, ne znam, nekih dnevnih aktivnosti. Ali vi nemate da je nešto pobudilo, da je usmereno u tom pravcu. Nego, eto, sad smo, ajde kažem, overili smo sad i to mesto ili bili smo tamo i tako dalje.
Šta je put ka unutrašnjem kontaktu? Dakle, da li je važno da čovjek povede prvo dijalog sam sa sobom, da prosto shvati šta je to što njega ispunjava, čini harmoničnim, smirenim, otvorenim za druge ljude? Prosto kako doći do te unutrašnje harmonije, do duhovnog mira, koji ćemo naravno prenositi i odašiljati i drugim. Pre svega članovima porodice, pa onda i prijatelj?
Pa, da vam kažem, vratno jedan broj ljudi mnogo lakše ide u tom pravcu. Mnogo je razloga. Znači, od nekog sistema vrednosti, od nekih razvojnih iskustava, od neke vrednosne orijentacije i tako dalje. Ali pretpostavljam da veći broj ljudi ima problem u tom kontaktu pre svega sa sobom. To vidimo kad se pogledamo oko nas, kako da kažem, koliko ljudi problema imaju. Mislim, oko najbanalnijih stvari, oko onih osnovnih kontakta, osnovnih komunikacija, opet se vratimo na taj porodični sistem i tako dalje. Već tu vidite da, kako da kažem, da taj problem unutrašnjeg kontakta je evidentan. Osim tih nekih, hajde kažem, neki ljudi imaju više sreće u životu. Kad to kažem, mislim na neko životno iskustvo, razvojno iskustvo, prosto neke obrasce koje su iz svojih primarnih porodica povukli, pa lakše ulaze u tu vrstu kontakta i sa sobom i sa drugima, ali mnogi opet nemaju zahvalne obrasce, preće otići u distancu nego u kontakt.
Da, povući se u neku, da kažem, osamu, pod jorgan, u sobu, da. Gledati televiziju besomučno satima.
Pa čak i kad niste sami, i kad ste, ajde kažem uslovno, u društvu, ali ste na distanci. Nema razmene. To je nešto što zavisi od nekih razvojnih obrazaca i modela. Kako s tim, kako se s tim radi, da vam kažem, u određenim životnim situacijama često možete doći do neke situacije problemske, svoje životne, nekog nezadovoljstva koje se kumulira, koje je tad, ajde kažem, i eskalira na ovaj ili onaj način, da će to biti kroz simptome, kroz tegobe, kroz promjene raspoloženja ili bilo šta drugo. Onda, kako da kažem, počnite da razmišljate u pravcu šta se ovdje dešava i da li je vreme za neku promjenu i tako dalje. Najčešće osjećate, iznutra osjećate da vam je to potrebno. I tada, kad se taj, što kaže, unutrašnja ta potreba, kad je dovoljno mučno ili teško, onda ste spremni da napravite neku promjenu. Dogod taj unutrašnji pritisak nije dovoljan, da tako kažem, dok je on lagan, mi po inerciji trpimo ili nastavljamo po starom, da. Što po istom sistemu. Međutim, kad to postane, taj pritisak postane jak, onda smo spremni da nešto uradimo.
Da. Koliko mi obezvređujemo često ono što imamo zbog onoga što nemamo? I onda dolazimo u ta stanja kad ne možemo da načinimo taj prvi korak, nekako kao da smo u nekom mulju, da tapkamo u mestu, a nezadovoljni smo.
Pa da vam kažem, ono što je neki moj utisak, da mi smo vrlo lako nezadovoljni i sobom i drugima. Nažalost, mnogo je to češća situacija i mnogo lakše budemo nezadovoljni nego zadovoljni. Ja mislim da to ima veze sa nekom svojom autopercepcijom. Neka očekivanja od sebe, neke predstave o sebi koje su deo nekog našeg identiteta, često su negativno konotirane, pre nego pozitivno.
A zbog čega? Šta je? Zašto sebe bojimo takvim bojama?
Da, pa znate šta, evo opet se vraćamo na te neke razvojne obrasce i tako dalje. Nažalost, ono što mi malo, ajde kad kažem, što kažu generacijski, gledam sad, kad gledam moju generaciju, to je neka srednja generacija, pa i ovi stariji, pa i ovi mlađi, malo se mi stimulišemo i malo dobijamo podsticaj u pravcu samopouzdanja i samopoštovanja. To je nešto što najviše nedostaje. Ako gledam generalno, kad gledam i kroz svoje klijente i pacijente, kroz ljude oko mene, kolege, prijatelje, mi većinom imamo taj problem. Neko više, neko manje. Ali uvek je problem, kako da kažem, ne umemo da vrednujemo i da poštujemo dovoljno sebe.
A kako da to postignemo? Dakle, da li je to prosto u nama? Mi moramo da načinimo, pretpostavljam, napor i da budemo dovoljno hrabri da više poštujemo sebe, da bismo poštovali druge, da napravimo taj korak u pravcu većeg samopouzdanja, ne da tonemo u neku autodestrukciju.
Sad, kako to postići? To je ono što bi rekli psiholozi, psihijatri.
Mi laici, vi prosto to znate, naravno, ali mi ne znamo te tehnike.
Ono što bi, da kažem, uopšteno rečeno, kako raditi na sebi.
Da.
A nažalost, ja moram da kažem da, ne znam, kad držim tako nastavu često ovim mladim generacijama, i onda kad pričamo, prosto ono što je meni, imam već dovoljno godina pa mogu da pogledam malo i što kažem, napravim neki životni bilans, ali najmanje smo, nam je neko pričao i najmanje smo informacija pokupili o tim nekim možda najbitnijim stvarima. Ja se sećam u osnovnoj školi, ne znam da ste
vi. Niko nas nije tome učio.
Pa ja sam imao predmet u osnovnoj školi koji se zvao domaćinstvo. Ne znam da li vaša generacija
sada
jeste. I to je bio fenomen, odličan predmet. Imali smo tamo i kako se gaji grašak i kako se sprema pasulj. To je bilo mnogo interesantno i kako kažem, jedan praktičan, jedan životan predmet. Naravno, posle su ga već negde sklonili, već je bio. Međutim, koliko god je to simpatično, s druge strane, neke stvari o nama, o porodici, o kontaktima, o bliskosti, o partnerstvu, o roditeljstvu. Pa ko nam je pričao o tome? Mi smo svi usvojili modele i obrasce iz svojih primarnih porodica. Kažem, neko ima zahvalnije modele i obrasce, a Boga mi većina ima manje zahvalne, iskreno rečeno. Oni se transgeneracijski prenose. Koliko god mi bili divni ljudi, koliko god mi bili pametni, a mi većinom jesmo i divni i pametni, bez ikakve idealizacije, realno je tako, tu mi nismo u manjku. Mi i pameti imamo sasvim dovoljno. Ali na ovom emocionalnom planu, na planu gde se nalaze i u tom delu gde su ti obrasci i modeli o kojima govorimo, tu imamo problem.
Mm-hmm.
Rad na sebi podrazumeva rad upravo sa nekim našim razvojnim iskustvima i rad sa našim nekim razvojnim obrascima. Koliko mi to radimo i koliko je to rašireno? Ne mnogo. Radimo na, ne znam, dijetama, radimo na ovome, na onome, kako da kažem, mnoge druge stvari smo spremni, neki trud uložimo, a ovde
nema
ni dovoljno informacije, nema dovoljno usmeravanja, nema dovoljno neke ponude, da tako kažem, šta može čovjek da uradi, kome da se obrati, kako, šta se tu dešava i
da
tako
bi uznapredovao svakako u ličnom smislu. 17:33, nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike. Gost Radio Beograda 1, emisiju U središtu pažnje i Zdravstvene tribine, Goran Kličković, specijalista kliničke psihologije sa Vojno-medicinske akademije. Javite nam se 011-32-25-299 i 32-25-499.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
In a kingdom far, far away.
U jednom dalekom kraljestvu nestala je božićna zvezda. Jedina nada za njen povratak krije se u maloj i hrabroj devojčici. Krenite na božićnu avanturu u potragu za prazničnom čarolijom. Putovanje na božićnu zvezdu u bioskopima od 2. januara. Distribucija Megacom Film.
Neka cveće, neka sunce, povodom naše 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore, naša.
Eko. Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Na Božić o Miroslavljevom jevanđelju, najstarijem i najlepšem spomeniku srpske pismenosti i o njegovoj više od 8 vekova staroj istoriji i sudbini. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Elizabeta Arsenović. Radio Beograd 1.
Sedamnaest je časova 39 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, zdravstvenu tribinu, emisiju U središtu pažnje. Govorimo o tome čemu se nadamo, šta želimo, šta očekujemo, ali pričamo i o strahovima i stresu koji se javljaju možda za vreme praznika, odnosno pitanje je da li su posebno izraženi ovih dana kad praznujemo ili je neophodno da radimo na sebi, ko nas uči emocionalnoj inteligenciji, da tako kažem. Gost u studiju je specijalista kliničke psihologije Goran Kličković sa Vojno-medicinske akademije. Osim IQ-a čuvenog, postoji i EQ, odnosno emocionalna inteligencija. Pričali ste o tome da, nažalost, živimo u 21. veku kada se mnogo štošta promenilo. Mladi komuniciraju u virtualnom svetu, više se druže preko interneta i društvenih mreža. Mi stariji smo nekako, možda nas i mrzi da se okupljamo i družimo opušteno i spontano kao nekad. E sad, tu je i porodica koja je važna i koja je posebno, današnji dan je nekako porodični dan, badnje veče za sve pravoslavne vernike u Srbiji. Pa šta je to što je vaš utisak? Kako, šta da uradimo? Da li ljudi koji se danas puno možda i plaše neopravdano zbog toga što nemaju dovoljno novca ili nemaju posla, da li su to racionalni razlozi za strah i za prosto ne razmišljaju o tome da je potrebno i važno raditi na sebi?
Pa da vam kažem, strah se lako podstakne i strah se lako pokrene. Da li je to briga oko novca, briga oko zdravlja, briga oko budućnosti i tako dalje. Umemo vrlo lako sve uspešnije se plašimo.
Ili unapred sekiramo.
Da, da. Ja kad pogledam neke ljude oko sebe i svoje prijatelje i poznanike, pa kad vi vidite koliko je to različito, da mnogi ljudi imaju uspešnu karijeru ili dosta novca, dobru materijalnu poziciju, ne znam ovo ono, a opet pri tom dosta nezadovoljstva. I obratno, imate ljude koji nisu napravili tu vrstu nekog socijalnog prodora ili materijalnog uspeha, a opet imaju neke kapacitete i neke vrednosti koji i te kako su bitni u životu, znači neku bliskost, partnersku, porodičnu, roditeljsku i tako dalje i tako dalje.
I veseli su.
Da. Socijalnu neku komunikativnost ili poziciju ili tako dalje. I sad tu je jako teško, odnosno sad kad biste vi imali neki kriterijum šta je sad, koji su vrednosti i šta su bitni faktori za zadovoljstvo i tako dalje, to mi bi mogli sad da pričamo o tome i tako dalje. Ali strahovi, oni, da vam kažem, strah je nešto što smatra se da je strah je nešto što je razvojna kategorija. Mi ne bismo nikad napredali u životu da nema straha. Znači, od malih nogu naše odrastanje, sazrevanje podrazumeva savladavanje i kontrolu nad raznim razvojnim strahovima. I to je potpuno razvojna priča. Ja to često u terapiji poredim. Zamislite vozač početnik, koliko se on boji kad sedne za volan. Boji se svega i svačega, boji se onog što mu ide u susret, boji se semafora, boji se drugog automobila, mislim i tako ono, pored sebe, iza sebe i tako dalje. Šta se dešava posle godinu, dve, tri dana kad on savlada tu veštinu i kad stekne neku rutinu? On i dalje, taj isti vozač, se nalazi u istu u saobraćaju, isto su kola ispred njega, iza njega kao i ranije, ali on se više ne boji. O čemu se radi? Jednostavno je napravljeno adaptaciju i on sad drugačiji doželje ima u saobraćaju i drugačiju percepciju. Više ne zvera okolo i ne drhti da li se može desiti nešto nepredviđeno i tako dalje i tako dalje. Znači, uspostavio je kontrolu nad tim nekim početnim strahom, ajde da kažem tako, u saobraćaju. Naravno, to se lako može destabilizovati ako mu se desi nešto nepredviđeno ili bude imao neku opasnu situaciju, rizičnu situaciju u samom saobraćaju, onda on opet jedan period pokrenu se ti strahovi i što kažu stari doživljaj straha se javi i tako dalje. Tako isto u životu, kad dođemo u neku situaciju krize ili, kako da kažem, neku situaciju zastoja, a zastoji su takođe očekivane situacije, sve promene, kako se to kaže u porodičnoj terapiji, promene takozvane drugog reda, prvog i drugog reda, podrazumevaju i očekivani period zastoja, odnosno krize i prilagođavanje adaptacije na jednu novu situaciju, neku neobavnost. Šta se tad dešava? Vrlo često tad to podstiče i bude se, odnosno dolazi do jedne destabilizacije, oslobađa strahove koji su već ranije nad kojim je uspostavljena kontrola.
Kojima smo rešili,
znači,
da.
Strah je deo, i normalni deo, i očekivani deo krize ili destabilizacije, i razrešenje krize podrazumeva da će se ponovo uspostaviti kontrola nad, kao onaj vozač koji izađe iz onoga šoka i straha da i ponovo se opusti i relaksira i nastavi da vozi. Tako mi idemo kroz život, bukvalno.
Mnogi ljudi ne mogu, ne znaju, nemaju snage, prosto preosetljivi su čak, da kažemo. Ne umeju da se adaptiraju na krizne situacije. O tome ćemo pričati, ali da čujemo gospođu Ljiljanu iz Beograda, koja je još uvek sa nama. Dobro veče.
Halo.
Dobro veče, izvolite.
Dobro veče. Hvala što ste mi dali priliku da se javim. Te kontakt emisije su uvek divne, a ja sam zaljubljenik u radio, jer sam još sa 12 godina ušla prvi put i ostala celog veka verna na neki način i radio program.
Hvala vam lepo, izvolite.
Vaše emisije su jako lepe, a i cenjeni gost je odabran i vaše pitanja su na mestu, što je jako, jako lepo, slušam celo vreme i htela sam da se uključim vezano za obrazovanje, kako osnovati porodicu, porodični život, kako vaspitavati decu, kako te osnovne životne potrebe treba naučiti. Mi smo svojevremeno imali filozofiju u 7. i 8. razredu gimnazije, međutim, ništa od toga nije bilo. Bilo je samo filozofi ovi i oni, a filozofiju života nam nikad niko nije predavao, niti sam čula da postoji kao predmet.
Hvala vam, gospođa Ljiljana. Donekle smo komentarisali upravo ovo što je slušateljka primetila. Danas u školi mlade ljude pogotovo niko ne uči kako da rade na sebi, kako da poboljšaju kvalitet svog života, kako da se izbore sa krizama, kako da uspešno komuniciraju sa, pre svega sa članovima svoje porodice, da ne budu nervozni, da u porodici vlada harmonija. E sad, u našem obrazovnom sistemu ne postoji takav predmet i mi prosto nismo u stanju da iniciramo, pogotovo ne u ovom razgovoru, jednu poruku da bi možda bilo jako važno da nas neko uči životu.
Pa nažalost, ja moram da kažem da je gospođa u pravu i ja imam takav utisak. Učili smo mi i filozofije i sociologije i psihologije, ali se to svodilo više na neke definicije i na neke stare filozofe, stare psihologe i tako dalje. Bilo je važno da naučimo kad je ko rođen i ali nekako suština nije se mnogo nismo bili mnogo usmereni i nisu nas mnogo usmeravali na suštinu. Pa, nažalost, to nedostaje ne samo kod nas, u našem društvu. Ja mislim da je to civilizacijski problem. Ajde da ne budemo sad suviše paranoidni, ali ajde globalno da gledamo šta su očekivanja od nas, šta se od nas na jednom društvenom planu očekuje. Od nas se očekuje da budemo članovi sistema, da budemo članovi društva i pre svega da budemo jako dobri konzumenti i potrošači. To je nešto, privredni sistem, biznis negde je orijentisan u tom pravcu. Sećam se neka knjiga, ima neka dobra knjiga, zove se neurokognitivni marketing i sad prosto objašnjavaju marketing, istraživanje marketinga, koliko je otišlo, pa kako da kažem, čak neurološke sad analize se rade, nekad su samo bile psihoanalitičke. Uglavnom, jednostavno, zbunjen čovjek je i nesiguran čovjek je idealan potrošač. Vi kad imate čovjeka koji svoju individualnost nije razmahao, kome vi svaki put možete ponuditi neki novi proizvod i reći da će ga sad baš to usrećiti i učiniti jačim, snažnijim i ne znam boljim. Što jedan moj drug reče, da budem visok plav i sa plavim očima i plavom kosom, ali čovjek koji neće reagovati na takve stvari, da li je on, kako da kažem, da li je on poželjen i da li se radi u tom pravcu. Ja nemam utisak da se radi. Tako da te neke stvari i naše potrebe, one se svode na naše lične potrebe. One jesu lične i ljudske i autentične. Ali neka spoljna ponuda ne ide u tom pracu. Ni kroz obrazovanje, ni posle.
Nažalost, da. A kako da se adaptiramo? Tu smo stali preuključenja na krizne situacije, uspešno da iz njih izađemo možda jači u smislu samopouzdanja, obrazovanja ličnog. Dakle, da ih kao onaj vozač, jel, prebrodimo. Mnogi ljudi pokleknu u krizi ili dolazi do razvoda brakova, ako je reč o bračnoj krizi ili do rasturanja porodice ili do gubitka posla i tako dalje. I sad ljudi nemaju snage da prebrode krizu. Pretpostavljam da ne postoji ni jednostavan odgovor na to pitanje.
Pa da, nije jednostavan odgovor, ali u pravu ste, mnogo češće dolazi do nekog destruktivnog, odnosno autodestruktivnog poteza i ponašanja, nego što se čovjek uključi i radi sa krizom. Krize su nešto što nam sleduje. Mislim, prosto, kako da kažem, i kroz naš život sleduju nam i zdravlje, i bolest, i kriza, i blagostanje, i sreća,
i ponekad svađa.
I tuga. Mislim, prosto je, kako da kažem, to jeste život.
Da.
A samo je stvar kako se vi pripremate i kako vi sad to sagledavate. Ako vi imate krizu i problem, i ako to doživite kao tragično i kao kraj sveta, što se vrlo često tako dešava, što je potpuno pogrešna percepcija, što je, kako da kažem, pogrešno usmeravanje, pogrešno učenje. Jer ako vi imate nešto što je prirodno, a sad to doživite da to nije prirodno, nego da je to, ne znam, katastrofično, vi ćete onda i da se ponašate, ajde kažem, neadekvatno, najblaže rečeno. Tako da mnogi ljudi, mjesto da se pozabave s krizom i da to bude situacija da krenete u promjenu, ne ide to nikad ni glatko ni slatko, naprotiv, ali ko je rekao da je promjena glatka i slatka, ali efekti promjene posle budu pozitivni i čovjek bude zadovoljan sobom. Kad vi, imate neke godine u životu i kad počnete da se osvećate i kad imate već neku svoju prošlost i neko svoje životno iskustvo, vi vidite da u životu šta god vam se dešavalo i kad je bilo pozitivno i kad je negativno, ono što je često bilo negativno, ispostavi se da je kasnije baš to vam doprinilo nekom blagostanju. Ono što ste smatrali svojim lošim periodom, svojim gubitkom, ispostavi se posle par godina da je upravo to i taj period i ta faza u životu su vas dovela do nekog kvaliteta koji vi ne biste imali da se to nije desilo. Mladi ljudi to baš ne mogu da znaju, jer nisu imali dovoljno vremena da steknu takve uvide, ali ovi malo stariji imaju to iskustvo. O čemu onda pričam? Šta je sad, da li je ta kriza tako strašna stvar i da li je to tako tragična priča? Nije. Ali
ljudima
moram da
se
kažem,
čini da jest.
Ali stalno su stimulacije u usmeravanju da je sad to kraj, da je to katastrofa, da je to... I onda povlače i takve poteze.
Ljudi ne znaju, prosto ne znaju, zato što znaju, ali ne razmišljaju o tome da se takve stvari događaju svima. Takve neke krize. Da prosto nisu usamljeni u nekom problemu, jel?
Da. Naravno, ali tih informacija je malo. I onda prosto su te stvari, ljudi svoje negativne doživljavanja u porodici, na intimnom planu, slabo razmenjuju. Tu je sad neka vrsta i socijalnog stida i svega ostalo. I vi nemate ni uvide, niti vi emitujete šta vam se dešava na pravi način, niti vi imate uvide šta se i drugima dešava. Vi gledate, ima jako mnogo tih serija, na TV-u ili šta ja znam, koji se bave naravno glupostima. Mislim, vrti se prazna priča. A eto, to je bila idealna priča da vi kroz razne te serije koje inače ljudi i tekako gledaju, možete da ponudite mnoge, kako da kažem, mnoge vrednosti i mnoga iskustva na taj način. Naravno, tamo se sve odvija na nekom drugom planu i ne bavi se ni ta serija, ni, ne znam, ajde kažem, da, onim i dubljim stvarima i životnim stvarima. Ljudi to i tekako prepoznaju, jer imaju tu potrebu.
Moramo da kažemo i to da posebno su možda usamljeni za vreme praznika ljudi koji žive sami i stari ljudi. Šta je vaša preporuka? Da li je pre svega to tačno da su oni usamljeni ili oni samo misle da su usamljeni? I da li čovek može i sam da se zabavi i da kvalitetno ispuni to svoje vreme, da nije potrebno uvek društvo?
Da. Prvo, kad kažemo usamljenost, mi mislimo često na...
Čovjek može bude usamljeni u gomili ljudi.
Da, to sam teo da kažem.
Da.
Kad kažemo usamljenost, misli se sad čovjek je single, sam je, pa je... Uh-huh. To nema, usamljenost nema veze prvenstveno s tim. Vi često i u najbučnijim porodicama ili baš u porodicama ili u gomili ljudi, kako ste vi rekli, i te kako je usamljen. Jer nema razminu, nema kontakt. Naravno sad... Starost je nešto što
je posebno
razdoblje. Što je posebno teškoće, jer to je vrlo često vezano. Da, u socijalnom smislu, prosto, porodica se već, deca su otišla svojim putem i tako dalje, dolazi do te neke separacije, do odvajanja. Starost je povezana i sa zdravstvenim statusom, koji je, naravno, lošiji. I to je sad onako potpuno jedan životni period koji, ajde da kažem, je krizni životni period u tom smislu. Ali ali samoća nije vezana samo za taj uzrast. Nažalost, samoća je nešto što je, ajde da kažem, ta usamljenost je vrlo raširena kategorija. Pogotovo mladi koji baš imaju problem sa tim kontaktom, sa bliskošću, sa razmenom, sa intimnošću, i te kako
I za kraj emisije, doktore Kličkoviću, šta vi preporučujete i mladima i svima, dakle ljudima srednjeg životne dobi, starima, kako da rade na sebi, koji su to najvažniji koraci, šta preduzeti da bi nam život bio kvalitetniji, ispunjeniji? Život nema reprizu.
Pa da, nema reprizu, mada se mi ponašamo kao uveliko nismo svesni toga. Teško je, što kažu, sad davati neke posebne preporuke, i teško je reći nešto da ne zvuči demagoški.
Da.
Ali iskreno rečeno, ono što sam ja u nekom svom i životnom i profesionalnom iskustvu danas ubeđen, a to ta vrsta samopoštovanja i pozitivnog doživljaja sebe. To nam je glavna tačka po meni i glavno uporište odakle možemo da razmišljamo o sebi na taj način ili da krenemo u neku promenu i tako dalje. Najčešće tu ne treba mnogo korigovati i ne treba praviti neku veliku promenu, ali taj unutrašnji doživljaj je jako važan. Tu pitati sebe šta očekujemo od sebe, gde vidimo sebe, koje su naše želje, kako da kažem, ta vrsta preispitivanja je ključna. Odatle polazi sve.
I hrabrost.
Tu smo negde najslabiji, kako da kažem, nekako to kako da kažem, prosto slabo dotaknemo, ali ako bih mogao da kažem šta preporučiti, to je bez ikakve demagogije videti svoje pozitivne strane. To nismo učeni. Tu smo najslabiji da vidimo svoje kvalitete. A svih imamo i te kako. Znači, prosto da počnemo da razmišljamo u tom pravcu.
Moram da vas pitam, ostalo nam je još možda minut i po do kraja razgovora. Mnogi ljudi su svesni svojih kvaliteta, ali smatraju da okolina nije toga svesna i zato prosto ne mogu da reše taj Gordijev čvor. Okolina ih odbacuje, ne prihvata ih takvima kakvi jesu.
Da. Kad kažemo svesni svojih kvaliteta, jedno je misliti o sebi kao kvalitetnom, a drugo je to osjećati. Kad kažem, ja ovdje mislim baš upravo u tome je problem. Mi negdje na intelektualnom planu smo svesni, ne znam, mi smo ovo, mi smo ono, imamo neke svoje, kako da kažem, znanja, vještine, profesije, životne pozicije, neke uspjehe iza sebe, ali...
Važno je da to osjećamo.
Ali doživlja je negativan. To je ono, znate koliko sam puta bio u situaciji da vam dođe, ajde znamo, to je stereotip, ljudi koji, sad nemam više vremena da širimo temu, ali da se vratimo ovde da jednostavno doživlja je ključna stvar. Znači, imamo znanja o kvalitetima, ali da ih, da se i tako doživljamo.
Ovaj razgovor ćemo svakako nastaviti i ponoviti. Puno vam hvala na odvojenom vremenu i gostovanju u emisiji U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Govorio je specijalista kliničke psihologije Goran Kličković sa Vojno-medicinske akademije u ime dežurne ekipe. Prijetno veče i prijetno badnje veče. Svim poslovnim želim vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.